ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเวลา 13:00 นโดยประมาณค่ะรายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็รับหน้าที่นะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่รายการทั้ง3ช่วงของเรานะคะเนื่องจากพี่จีอาจารย์งานชงกฤตประโยชน์ยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สภาพอากาศของกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่ร้อนอบอ้าวนะคะยินสบายอยู่ก็มีฝุ่น PM 2.5 มาบ้างก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพแล้วก็บิดจมูกเวลาออกไปที่สาธารณะนะคะก็จะช่วยป้องกันสุขภาพของเราได้นะคะช่วงแรกค่ะบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์อังคณานะคะดร.อังคณาบุญเสมค่ะอาจารย์อังคณาของเราจะมาพูดถึงกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งหลายๆท่านน่าจะรู้จักหรือเคยเล่นนะคะก็คือกีฬาปิงปองนั่นเองอาจารย์จะมาพูดถึงกีฬาปิงปองกับการพัฒนาสมองเรามาดูกันว่าอาจารย์น่าจะพูดในแง่ที่ว่าประโยชน์นะคะแล้วก็มันพัฒนาสมองของเราได้ยังไงนะคะนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของสาระสุขภาพนะคะจากพี่จี๊ดนะคะซึ่งฝากเสียงไว้นะคะอาจารย์การชงกฤตประโยชน์แล้วก็พี่หลินนะคะดร.พนิพิมพ์โสจิศิริกุลค่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาพูดถึงอาการที่คนวัยทำงานและวัยเรียนหลายท่านอาจจะเป็นได้ถ้าเราใช้สายตามากๆนะคะก็คือตาแห้งเมื่อเกิดอาการตาแห้งเนี่ยต้องทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาฟังทั้งสองท่านพูดคุยกันในรายการนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะก็พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยานนะคะหรือการปั่นจักรยานนะคะก็คืออาจารย์ตู่นะคะดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะวันนี้อาจารย์ตู่ของเราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของจักรยานนะคะจะพูดถึงยี่ห้อของจักรยานค่ะว่าจักรยานที่เราใช้งานกันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยหรือใช้งานเฉพาะทางเนี่ยมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้มาทำความรู้จักยี่ห้อจักรยานกันเผื่อว่าเราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรานะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงรายการดีๆของมจท.วาไรตี้ในวันนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเริ่มต้นนะคะของเดือนมกราในปีคริสต์ศักราชใหม่นะคะ2020นะคะสำหรับนะคะในช่วงนี้นะคะคือเป็นช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้นะคะก็ขอนะคะจะนำเสนอในหัวข้อนะคะคือกีฬาปิงปองกับการพัฒนาสมองนะคะในส่วนของกีฬาปิงปองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬานะคะที่น่าจะสามารถเล่นได้ทั้งทุกเพศนะคะแล้วก็ทุกวัยนะคะแล้วก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะไปจนถึงวัย60-70นะคะยังมีในการแข่งขันนะคะที่ได้เห็นแล้วก็ได้ชมนะคะก็คือมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันคือคุณปู่อายุ75นะคะก็ลงทำการแข่งขันนะคะในส่วนของกีฬาชนิดนี้และนอกจากนี้นะคะเด็กนะคะอายุ 6ถึง7ขวบนะคะก็ยังทำการแข่งขันนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักกีฬาชนิดนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะขอนะคะพูดถึงประโยชน์นะคะในส่วนของกีฬาชนิดนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาสมองนะคะว่ากีฬาชนิดนี้นะคะช่วยในการพัฒนาสมองนะคะได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างคุณหมอนะคะเดนเนลจีเอแมนนะคะผู้เขียนหนังสือนะคะ Marking a Good Grace นะคะกล่าวว่าการออกกำลังกายนะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวนะคะในการช่วยให้นะคะนิวตอนในสมองมีสุขภาพดีนะคะข้ามวันเวลาวิธีการสร้างนิสัยนะคะในการออกกำลังกายนะคะก่อนสมองฝ่อก็คือ1 นะคะจัดเวลาแต่ละวันแล้วก็สถานที่เพื่อออกกำลังกายให้เหมือนทุกวัน2 นะคะสวมรองเท้าคู่เดิมและสวมเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายสไตล์เดิมที่เราสวมแล้วรู้สึกคล่องแคล่วสบายตัว3 นะคะหากิจกรรมหรือว่าวิธีการเล่นให้หลากหลายเพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายที่อาจเกิดขึ้นหลังเริ่มเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะ4 นะคะบังคับให้ตนเองนะคะให้ทำเช่นนี้ติดต่อกันสัก2ถึง3เดือนในส่วนของประโยชน์อันแสนวิเศษของการออกกำลังกายต่อสมองนะก็คือว่ายังกระตุ้นนะคะหัวใจให้มีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนโลหิตโดยเฉพาะการนำเลือดนะคะที่ดีขึ้นสู่สมองซึ่งช่วยเพิ่มออกซิเจนและกลูโคสในสมองลดความเสียหายของนิวตรอนจากท็อกซินที่มาจากสิ่งแวดล้อมป้องกันโครงสร้างระบบความจำระยะสั้นในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสจากความเครียดเพราะฮอร์โมนติซอลนะคะที่เกิดจากความเครียดฆ่าเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและทำลายความจำและนอกจากนี้นะคะลดความดันโลหิตสถาบันวิจัย The Honolulu Study of Aging พบว่าผู้ที่ป่วยนะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อโรคความจำเสื่อมในวัยกลางคนมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคนี้ถึง 3.8 ถึง 4.8 เท่าและนอกจากนี้นะคะเสริมสร้างการสร้างนิวตรอนใหม่ในสมองซึ่งตามธรรมชาติจะมีอายุ4สัปดาห์และจะตายไปเองตามธรรมชาติแต่หากคุณฝึกพัฒนาจิตใจสังคมและความรู้ด้านอื่นๆไปพร้อมกันนิวตรอนใหม่เหล่านี้นะคะจะเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเข้ากับนิวตรอนเดิมซึ่งจะอยู่กับคุณไปจนชั่วชีวิตจึงเป็นเหตุผลว่าคนที่ออกกำลังกายแล้วไปห้องสมุดจึงฉลาดกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างเดียวนอกจากนี้นะคะเพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสารช่วยให้ผนังหลอดเลือดเปิดและเป็นทรงกลมเพื่อการหมุนเวียนโลหิตเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นซึ่งช่วยให้เลือดสามารถเวียนซ้ำเข้าไปในเส้นเลือดเล็กและลึกมากในสมองและสมองส่วนที่ลึกที่สุดนี้เองนะคะที่มีหน้าที่ควบคุมการเดินความรวดเร็วในการคิดการศึกษาเนื้องอกของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนะคะพบว่าการมีการอุดตันของเส้นเลือดนะคะที่เล็กและลึกมากในสมองนอกจากนี้นะคะเพิ่มกลูตาไทโอนซึ่งทำหน้าที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ในเซลล์ต่างๆป้องกันฟรีเรดิคัลนะคะมาทำลายเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่เริ่มถูกทำลายโปรแกรมการทำลายทุกอวัยวะนะคะก็เริ่มต้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสถาบันวิจัยนะคะThe Sydney Order Parson Student พบว่านะคะการเริ่มต้นการออกกำลังกายหลังจากอายุ75ปีนะคะไม่ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์และโรคความจำเสื่อมนะคะฉะนั้นนะคะทางที่ดีที่สุดนะคะจึงควรนะคะเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคุณหมอเอเมนนะคะยืนยันว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะคะสำหรับสมองก็คือการเล่นปิงปองนะคะเพราะเป็นกีฬาประเภทแอโรบิกนะคะเรียกเหงื่อต้องใช้อวัยวะทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะแถมยังเป็นการกระตุ้นการทำงานที่ต้องสัมพันธ์กันระหว่างมือแล้วก็สายตานอกจากนี้นะคะนอกจากต้องรับลูกวางแผนนะคะในการโต้ตอบและหากลยุทธ์นะคะกำลับคู่ต่อสู้นะคะในเวลาเดียวกันจึงต้องใช้สมองนะคะหลายส่วนไปพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นนะคะปิงปองนะคะจึงเหมือนหมากรุกแอโรบิกในเกมการแข่งขันครั้งหนึ่งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงผู้เล่นนะคะหรือว่าผู้เล่นปิงปองอาจตีลูกเล็กๆคิดเป็นระยะทางที่นำมาต่อกันนะคะได้ระยะราวนะคะ 145กิโลเมตรเลยทีเดียวฉะนั้นนะคะหากย้อนกลับไปดูประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสมองและการใช้สมองนะคะหลายส่วนตลอดเวลาที่เล่นเกมการแข่งขันวิ่งปองนะคะเพียง1ชั่วโมงหรือเพียง30นาทีนะคะย่อมสร้างประโยชน์ต่อสมองมหาศาลนะคะแล้วก็ยังเป็นนะคะอีก5เหตุผลนะคะที่ทำไมในออฟฟิศนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีโต๊ะปิงปองนะคะมีอยู่ในที่ทำงานนะคะในส่วนของ5เหตุผลด้วยกันนะคะที่จะสรุปให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังก็คือว่าในที่นะคะทำงานนะคะเหตุผลที่1ก็คือว่านอกจากโต๊ะปิงปองนะคะคือการฝึกสมองนะคะที่ดีนะคะไม่ใช่แค่คำกล่าวที่เกินเลยนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะคือเป็นการตีมปอนะคะช่วยกระตุ้นสมองนะคะส่วนของสมาธิการตื่นตัวแล้วก็กระบวนการคิดนะคะเชิงกลยุทธ์นะคะและนอกจากนี้นะคะการตีปิงปองนะคะช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการหยุดพักระหว่างนะคะวันเพื่อตีปิงปองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานนะคะได้อย่างดีเยี่ยมนะคะการออกไปคว้าไม้ตีแล้วก็ตีโต้กันสักเกม2เกมอาจจะช่วยให้งานที่คิดไม่ออกหรือว่าความห่อเหี่ยวของวันจันทร์หมดไปก็ได้นะคะในส่วนของเหตุผลที่2นะคะของการนะคะตีปิงปองนะคะในออฟฟิศก็คือว่าโต๊ะปิงปองนะคะคือการใช้พื้นที่ที่อย่างชาญฉลาดก็คือสถานที่ไม่กว้างนะคะโต๊ะปิงปองขนาดหนึ่งก็2เมตร 2.7 คูณ 1.5 นะคะในที่กระทัดรัดแล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าของโต๊ะปิงปองนะคะทำให้มันสามารถวางตัวอยู่ในพื้นที่ที่ได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมออฟฟิศนะคะหรือแม้กระทั่งออฟฟิศในสำนักงานเล็กๆหรือแม้กระทั่งนะคะในที่บ้านนะคะก็สามารถนะคะวางได้นะคะนอกจากนี้นะคะจะใช้เป็นโต๊ะปิงปองแล้วนะคะก็สามารถยังมาทำเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นนะคะโต๊ะประชุมจำเป็นนะคะหรือแม้แต่การปลดเน็ตลงแล้วมาวางนะคะรอบโต๊ะก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศห้องประชุมเดิมๆนะคะให้ดูแอคทีฟนะคะขึ้นได้ด้วยโต๊ะปิงปองนะคะและในส่วนของเหตุผลนะคะในข้อที่3นะคะก็คือเจน Y นะคะมีการรักโต๊ะปิงปองมากขึ้นนะคะเหล่าคนเจน Y นะคะคนเจน Y ก็คืออายุระหว่าง15ถึง35ปีนะคะก็จะมีความคาดหวังกับที่ทำงานในแบบที่ต่างกับเจน Xในเจน X นะคะคืออายุราวๆนะคะระหว่าง40ถึง50ปีนะคะคือพวกเขานะคะชอบออฟฟิศที่จริงๆนะคะในส่วนของเจน Y เพราะเมื่อได้นะคะได้ยินที่ทำงานอย่าง Facebook หรือว่า Google นะคะพวกเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีกิจกรรมนะคะเส้นโต๊ะปิงปองนะคะอยู่ที่บริษัทของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ได้กล่าวไปคือ Facebookที่บริษัทเขาก็มีโต๊ะปิงปองตั้งอยู่หรือแม้กระทั่ง Google นะคะเขาก็มีโต๊ะปิงปองนะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานของเขานะคะและนอกจากนี้นะคะการมีออฟฟิศเท่ๆนะคะก็สามารถเพิ่มนะคะความคูลหรือว่าความรีแลกซ์นะคะให้กับนะคะพนักงานได้แต่ในอีกแง่มุมนึงนะคะความเท่ก็มีเบื้องหลังที่น่าสนใจก็คือออฟฟิศที่มีสิ่งในความสะดวกความบันเทิงไม่น้อยไปกว่าโต๊ะทำงานหรือว่าเครื่องถ่ายเอกสารอาจมีถึงว่าออฟฟิศนะคะให้ความสำคัญกับความสนุกไม่น้อยไปกว่าการทำงานและนี่อาจเป็นหนึ่งในผลหลักที่เหล่าผู้คนรุ่นใหม่มักจะมองหาโต๊ะปิงปองในที่ทำงานนะคะสิ่งแรกๆในผลที่4นะคะคือเปิงปองนะคะเป็นการแข่งขันที่ช่วยระบายความตึงเครียดนะคะซึ่งในหลายๆออฟฟิศนะคะการแข่งขันนะคะระหว่างพนักงานด้วยกันเองถือเป็นเรื่องปกติที่จริงการแข่งขันในระดับที่ยุติธรรมเป็นเรื่องที่ดีเสียด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนพยายามที่จะยกระดับผลงานของตนเองตลอดเวลาแต่บางครั้งนะคะการแข่งขันก็ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดนะคะเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะคะขึ้นมาได้นะคะโต๊ะปิงปองนะคะจึงมีบทบาทนะในสถานการณ์เช่นนี้คือการแข่งขันเล็กๆผ่านการนับแต้มทำให้เราได้ปลดปล่อยความทะเยอทะยานความตึงเครียดของการแข่งขันในเรื่องการงานนะคะไปบ้างจึงทำให้นะคะสปิริตของทีมอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของเหตุผลที่5นะคะเหตุผลสุดท้ายคือว่าปิงปองช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทีมนะคะมีกีฬาไม่กี่ชนิดนะคะที่ใครๆก็สามารถเล่นได้นะคะโดยไม่ต้องมีทักษะอะไรเลยมากนักปิงปองเป็นหนึ่งในนั้นนะคะอันที่จริงนะคะปิงปองนะคะมีความเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงมากกว่ากีฬาเสียด้วยซ้ำการนำโต๊ะปิงปองมาวางในออฟฟิศนะคะจึงจะช่วยให้เหล่าพนักงานนะคะมีกิจกรรมสนุกได้ทำร่วมกันซึ่งนอกจากจะทำให้พนักงานได้มีเวลาพักจากโต๊ะทำงานยังช่วยให้คนในออฟฟิศนะคะได้เห็นลักษณะนิสัยกันและกันนะคะในมิติอื่นๆนอกจากมากขึ้น อันเป็นกุญแจสำคัญนะคะในการสร้างความสนิทสนมนะคะในที่ทำงานนะคะในเมื่อนะคะกีฬาปิงปองนะคะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะคะหลากหลายแล้วนะคะก็หวังว่านะคะผู้ฟังนะคะหันมาสนใจแล้วก็หันมาเล่นลองมาเล่นกับกีฬาชนิดนี้นะคะบ้างแล้วก็ลองดูบ้างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจาก salmon.lab นะคะที่ให้ข้อมูลในส่วนของกีฬาชนิดนี้นะคะมากๆนะคะในสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดของเรานะคะอาจารย์กันชงกริจประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ยังคงฟิล์มของเรานะก็คือเรื่องของสาระสุขภาพนะวันนี้ก็คิดว่าหัวข้อที่เรามาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกใจสำหรับหลายคนเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยเลยแหละนะคะเป็นเรื่องสุขภาพที่กระทบมวลรวมเลยนะ
ใช่ก็คือว่าอย่างนั้น
ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนเราเนี่ยก็ใช้จ
้องเทคโนโลยีเยอะ
สายตาเนี่ยเราใช้เยอะมากเราพูดถึงเรื่องสายตานะสายตาเราใช้กับเทคโนโลยีแล้วก็ใช้กับจอคอมพิวเตอร์ก็เยอะแล้วก็อีกอันนึงคือสมาร์ทโฟนซึ่งมันก็มีแสงจ้าเข้ามานะคะโดยเราไม่รู้ตัวนะยิ่งคนที่ไปจ้องโทรศัพท์ในที่มืดเนี่ยอันตรายมากนอกจากสายตาอาจจะมีฝ้าตามมาด้วยนะมันมีแสงไงที่ทำให้เกิดได้ทีนี้วันนี้เราก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังหลินเรื่องของตาแห้งนะคำว่า dry eyes เนี่ยนะคะตาแห้งเนี่ยเกิดจากอะไรและอะไรที่เรียกว่าตาแห้งนะคะบางคนเองก็ไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองก็แบบเดี๋ยวคงหายเดี๋ยวคงหายปรากฏว่าใช้สายตามากจนตาเริ่มพังมันส่งอาการส่งสัญญาณซึ่งมันไม่ได้ดูแค่เพียงว่ามันไม่ได้อยู่ที่อายุอย่างเดียวหรอกมันมีหลายปัจจัยมากบางคนอายุน้อยแต่ก็ตาแห้ง
การจ้องจอคอมจ้องจอมือถือมากก็เป็นเหมือนกัน
เดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนว่าไอ้ตาแห้งเป็นยังไงหลิน
ค
่ะท่านผู้ฟังจะได้สังเกตตัวเองว่าลักษณะของตาแห้งมันจะเป็นแบบไหน
ค่ะ
ค่ะ
ก็จากข้อมูลที่ได้ศึกษามานะคะอาการตาแห้งก็คือภาวะที่ผิวหรือเนื้อเยื่อส่วนหน้าของลูกตาเนี่ยแห้ง
ค่ะ
เนื้อเยื่อหุ้มส่วนหน้าของลูกตาเนี่ยมันเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยหรือฟิล์มเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการหล่อลื่น
ใช่
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เนี่ยเรามีอาการเจ็บระคายเคืองแสบ
นั่นแหละและบางทีนะตัวเองตอนนั้นพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นเนี่ยแต่ตอนหลังอ๋อนี่มันตาแห้งเหรอก็คือบางทีมันจะมีอาการเหมือนน้ำตามันเอ่อออกมาบางทีมันมีน้ำตาเนี่ยเอ่อแล้วเราคอยทับน้ำตาใช่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าน้ำตามันคลอแล้วเอ๊ะทำไมน้ำตาคลออะไรเงี้ยบางทีโดนอะไรเป่านิดนึงน้ำตาคลอออกมาแล้วก็เราต้องซับน้ำตาคือมันเหมือนมันไม่ได้แห้งแต่ว่าน้ำตามันออกมาผิดเวลานะความจริงน้ำตามันไม่ควรจะล้นตาใช่ไหม
คะ
ก็คือมันก็จะเป็นอาการของการเกิดการผิดปกตินะคะเปลือกตาอาจจะบวมหรืออักเสบได้นะคะพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการกระพริบตาอะไรต่างๆนี่ก็คืออาการของตาแห้งหรือว่าน้ำตาน้อยนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ต่อกันด้วยเรื่องของสาเหตุใช่ไหมลิน
ใช่ว่าทำไมถึงตาแห้ง
มันมีได้หลายสาเหตุค่ะอันแรกเลยก็คือเรื่องความผิดปกติของต่อมน้ำตานั่นหมายความว่าต่อมน้ำตาเนี่ยอาจจะท่อน้ำตาตันนะคะน้ำตาออกมาได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการแห้งน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรืออาจจะเป็นการแพ้ที่ตาก็ได้นะคะแพ้ฝุ่นละอองแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ตาแห้งการผลิตน้ำตาในตาเนี่ยลดลงมันก็เหมือนกับตัวหล่อเลื่อนลูกตาเราก็น้อยลงอ่ะทำให้ตาเราแบบจะใช้สายตาก็รู้สึกว่ามันไม่ลื่นไหลอ่ะมันไม่กรอกไม่ได้เต็มที่อ่ะนะคะคนที่ใส่คอนแทคเลนส
์อ๋ออันนี้ใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบมันไปครอบไว้ไหมคะ
ใช่ไหมไม่ได้สัมผัสออกซิเจนในอากาศเลยนะคะตาก็ไม่ได้รับออกซิเจนแล้วก็ตาก็จะแห้งเช่นกัน
คือเคยได้ยินว่าถ้าใส่ต้องถอดอ่ะ
ใช่แล้วก็ถ้าล้างไม่สะอาดก็มีปัญหาติดเชื้อแบคทีเรียนะคะอันนั้นก็ใช่นะคะนอกจากนั้นคนที่ใช้สายตาอย่างหนักซึ่งอันนี้จะเห็นเลยว่าไม่เกี่ยวกับอายุละเกี่ยวกับการใช้งานมองคอมพิวเตอร์นานทำงานค่ำเคร่งนะ
ดูโทรศัพท์เยอะ
ใช้เวลากับการ การทำงานจะทำรีบทำให้จบสมมติว่าจะทำงานน่ะใช้สายตาเป็น10ชั่วโมงไม่พักเลยอย่างเงี้ย
อันนี้พนักงานออฟฟิศเนาะ
ใช่ไหมหรือคนทำงานแบบทำเรียนหนักอ่ะใช่ไหมคะก็เป็นไปได้แล้วก็บางคนก็ติดโทรศัพท์อย่างหนักเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนมากๆอย่างเงี้ยเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ไม่พักเลยนะคะพวกนี้ก็จะมีผลและยังมีอันนึงก็คืออาการหนังตาผิดปกตินะคะอย่างเช่นบางทีหนังตามันเริ่มหย่อนละอันนี้เป็นวัยของบางคนเนี่ยหนังตามันหย่อนได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็เปลี่ยนไปตามวัยใช่ไหมคะอีกข้อหนึ่งสำหรับผู้สูงวัยเลยหลิน
ฮอร์โมนใช่ไหม
ใช่หลายคนไม่รู้เลยนะว่าฮอร์โมนนี่เป็นตัวสำคัญเลยพอฮอร์โมนเราหมดเนี่ยพวกผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนเนี่ยก็มีผลด้วยและยิ่งคนป่วยบางประเภทเช่นเป็นเบาหวานเป็นอะไรทานยาความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยทำให้ตาแห้งมันเป็นเอฟเฟกต์ของยาแหละผลข้างเคียงของการใช้ยามันก็เป็นเคมีใช่ไหมคะแล้วมันก็มีผลค่ะยาบางอย่างทานอย่างปากคอแห้งผากเลยนะลินเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็หดหายอะหล่อลื่นก็หายไปน้ำก็แห้งเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยาก็มีผลนะคะนี่พวกโรคเรื้อรังทั้งหลายรวมทั้งพวกที่กินยากล่อมประสาทยาจิตเวชก็มีผลด้วยนะคือตาก็จะแห้ง
ก็ต้องสังเกตนะว่าสาเหตุของเราเนี่ยมันมาจากไหน
มันมีปัจจัยหลายด้านอย่างที่บอกท่านผู้ฟังคะลองสังเกตตัวเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็พูดเรื่องสาเหตุไปแล้วทีนี้มาเรื่องของวิธีการรักษาบ้าง
ค่ะว่าแล้วถ้าเราเป็นตาแห้งแสบตาเงี้ยนะเราจะดูแลตัวเราเองยังไงนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องพบจักษุแพทย์นะคะแต่ว่าเราจะแนะนำวิธีคร่าวๆให้ฟังก่อน
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ก็ถ้าเราคือต้องหาสาเหตุก่อนนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำงานคอมใช้โทรศัพท์เยอะ
สังเกตร่างกายตัวเองด้วย
แล้วก็ปรับพฤติกรรม
ใช่
เนาะหลีกเลี่ยง
อันนั้นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือว่าลดการใช้งานลง
อ
ันนั้นทำได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าไปพบจักษุแพทย์เนี่ยเรียนให้ทราบว่าวิธีการรักษาเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะอันนึงเขาอาจจะทำได้ก็คือลดการระเหยของน้ำตาให้น้อยลงอย่างเช่นใส่แว่นกันแดดหรือไม่นั่งในที่ลมพัดอะไรอย่างเงี้ยแอร์เป่าใช่ไห
ม
อันนั้นก็ทำได้ อีกอันนึงลิ้นสังเกตไหมว่าบางทีพอเราแบบเพ่งอะไรมากๆเนี่ยเราจะลืมกระพริบตาจริงไหมเราจ้องจนกระทั่งตาเราแบบกระพริ บมันไม่กระพริบถี่ไง
พอ
ไม่กระพริบถี่เนี่ยอันนี้ก็คือตามก็จะเปิดมากขึ้นไงมันก็ทำให้เปิดมันทำให้แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็กระพริบตา
น้ำตามันจะระเหยออกไปมากไงเพราะว่าตาเราแบบเปิดค้างไว้ไงปกติสมมติเขาบอกกระพริบนาทีละ20-22ครั้งแต่พอเราจ้องอะไรนานๆเพ่งค้างปุ๊บมันจะเหลือแค่เพียง 8-10 ครั้งเห็นไหม
ค่ะ
นั่นแหละมันก็มีผลทำให้ตาแห้งเพราะฉะนั้นการที่จ้องเพ่งอะไรมากๆเนี่ยก็เลยกระทบสายตาด้วยคนเล่นเกมอย่างเงี้ยนะคะจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่หยุดเลยก็มีผลแน่นอนนะคะต้องพักส่วนอย่างอื่นล่ะวิธีการก็อาจจะมีอย่างเช่นเดี๋ยวแนะนำในสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือการใช้น้ำตาเทียม
หยอดน้ำตา
ใช่น้ำตาเทียมเนี่ยจะเรียนท่านผู้ฟังคร่าวๆก่อนว่ามันก็มีหลายประเภทแต่ท่านผู้ฟังอ่ะเวลาปรึกษาแพทย์ก็จะให้คำแนะนำนะคะบางอย่างอ่ะมันเก็บได้นานคือแบบหยอดแล้วก็มันมีสารกันบูดซึ่งสารกันบูดอันเนี้ยคือมากไปมันคงไม่ดีนะเพราะว่ามันก็คือใช้แล้วเนี่ยเขาใช้เพื่อกันเสียแต่ถ้าเป็นแพทย์ที่ทันสมัยหน่อยแล้วเขายอมที่จะแพงขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันบูดแต่ข้อจำกัดของไม่มีสารกันบูดก็คือว่า
เสียเร็วว่าม
ันจะเสียเร็วเพราะว่าเวลาเราหยอดตาบางทีมันอาจจะเปิดไว้ก็มีฝุ่นเข้าไปแฝงหรืออะไรอย่างเงี้ย
มีอากาศมีฝุ่น
เปื้อน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาออกแบบใหม่ถ้าไม่มีสารกันบูดเนี่ยเขาจะทำเป็นหลอดเล็กๆเรียงกันเป็นตับเลยเป็นแผง
แล้วหลอดใช้ทีละหลอดเล็ก
ๆใช่เขาก็ดึงออกมาเป็นแผงนะคะแล้วก็มีฝาครอบบิดออกมาใช้ได้ประมาณ 12-15 ชั่วโมงแล้วก็ทิ้งเลยก็คือหยอดวันละ 4-5 ครั้งได้และไม่มีสารกันบูดซึ่งอันนี้ดีนะลินก็ท่านผู้ฟังก็อาจจะรอฟังไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรึกษาแพทย์นะคะนั่นก็คือน้ำตาเทียมเขาหยอดไปทำไมล่ะ
หยอดก็ให้มันหล่อลื่นให้มันชุ่มชื้นไม่ให้มันแห้ง
ใช่อันนี้ก็คือตัวที่จะช่วยเลยแหละนะคะทำให้ดีขึ้นทำให้ตาเราไม่แห้งนะคะแล้วก็มันก็ไม่แสบตาด้วยนะคะก็หยอดวันละ4เวลาเลยแหละหมอก็จะกำหนดมาว่า 4-5 เวลาอะไรก็แล้วแต่นะคะกี่ครั้งยังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะปลอดภัยถ้ามันไม่มีสารกันบูดนะคะ
ค
่ะแล้วก็จริงๆน้ำตาเทียมมันมี2แบบนะมี
แบบ
ความร
ู้
บอกไว้ใช่แต่คนเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมใช้แบบน้ำมากกว่าเพราะมันไม่เลอะเทอะถ้าแบบเจลหรือขี้ผึ้งเนี่ยมันต้องหยอดแล้วนอนหลับตามันเสียเวลาไงคนทำงานทำไม่ได
้
นะคะอันนี้ก็คือเรื่องน้ำตาเทียมยังมีอีกนะวิธีป้องกันนะอย่างเช่นหมอเขาก็จะอุดรูระบายน้ำตา นะอันนี้อาจจะ
รูระบายน้ำตา
ใช่เพราะน้ำตามันแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องคือเขาต้องขังน้ำตาไว้เพื่อไม่ให้น้ำตามันไหลออกมาไงขังเป็นเขื่อนกั้นน้ำ
อ
ันนี้ก็อุดมันมีทั้งอุดแบบชั่วคราวหรืออุดแบบถาวร นะคะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาจักษุแพทย์ซึ่งจักษุแพทย์คงจะลงความเห็นเองว่าระดับไหนซีเรียสแค่ไหนที่จะรักษาแบบนี
้
นะเขาก็จะมีวิธีการของเขาอะ
่ะ
ใช้คอลลาเจนสอดเข้าไปในรูน้ำตาอะไรแบบเนี้ยท
ี
นี้ถ้าถามว่าเป็นมากๆเราไม่ดูแลเนี่ยเราปล่อยไว้เฉยๆโดยไม่สนใจได้ไหมแน่นอนผลกระทบตามมาม ัน
ก็คงไม่ได้อะนะคะเพราะดวงตาสำคัญ
ใช่มันจะก่อให้เกิดเป็นโรคของต้อคุณหมอเคยบอกไว้ว่ามันจะเป็นระดับต้อหินเฉียบพลันได้ด้วยซึ่งอันนี้อันตรายมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลก็คือการนวดเปลือกตาลิ้น
นวด
ตอนนี้คือคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรมากนี่นวดได้เลยแต่ต้องไปติดต่อร้านที่เขามีโฟมสำหรับทาเปลือกตาให้มันลื่นอะนะคะเป็นโฟมเฉพาะสำหรับสายตานะไม่ใช่โฟมล้างหน้านะโฟมเฉพาะเลยแล้วเขาก็จะมีวิธีการนะคะที่จะบอกไว้ว่าให้เรานวดยังไง
ทิศไหนวนด้านไหน
อะไรยังไงเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติม
ค
่
ะ
นะคะอ่ะอย่างรวดเร็วเวลาเราเหลือน้อยมีอาหารที่จะช่วยได้
ใช่
อย่างน้อย4อย่าง
ทานให้เป็นประจำ
ใช่อย่างน้อยก็คือความชุ่มชื้นก็จะมาช่วยบำรุง
ค่ะ
อันแรก
ไม่ยากด้วยค่ะหาซื้อทานได้ค่ะกล้วยค่ะ
กล้วยกล้วยอะไรก็ได้เนาะทานเข้าไป
ใช่เพราะว่ากล้วยมีโพแทสเซียมสูง
ใช
่ค่ะ
โซเดียมด้วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายดวงตาชุ่มชื้นนะคะ
ง่าย
อันแรกเลยค่ะทานกล้วยนะคะอันที่สองก็คือประเภทถั่วค่ะ
ใช่ค่ะ
ถั่วก็จะมีเรื่องของโอเมก้า3นะพวกนี้ก็เหมาะมากพวกวอลนัทอะไรยิ่งดีเขาบอกนะคะแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยมีนะก็ทานถั่วทั่วไปก่อนนะคะปลาทะเลน้ำลึกค่ะท่านผู้ฟังคือปลาทูน่าหรือแซลมอนอ่ะจัดเมนูนี้ไป
ค่ะ
นะคะทานยำทูน่าหรือต้มยำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่านะ
ค่ะ
อีกอันนึงค่ะอาจจะหายากนิดนึงก็คือน้ำมันเมล็ดลินินหรือว่าแฟลกซีดออยล์นะคะอันนี้เขามีขายอยู่แล้วล่ะเป็นสกัดแคปซูลนะคะสี่อย่างนี้คงช่วยท่านผู้ฟังได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากพวกเราสองคนที่ไปค้นหามานะคะ อยากจะให้ท่านผู้ฟังมีสายตาแล้วก็สุขภาพสายตาที่ดี
ใช่ใช้กันไปนานๆเลยค่ะ
เพราะว่าพวกเราจะต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แน่นอนถ้าเราใช้สายตามากไป
ดวงตาน
ี
่สำคัญมาก
มากนะคะก็เลยฝากสาระดีๆนะคะในการดูแลสายตาแห้งให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
ค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาFM 100.25 นะครับผมสุรัตน์เพชรนินจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสำหรับช่วงนานาสาระนะครับในช่วงต่อไปที่เราคุยกันต่อเนื่องมาก็คือเรื่องของจักรยานนะครับวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของจักรยานต่อนะครับที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องราวของการเลือกซื้อจักรยานวิธีการขับขี่จักรยานนะครับวันนี้เราก็จะมาประเด็นหนึ่งนะครับของจักรยานที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือยี่ห้อของจักรยานที่เราใช้กันนะครับมีผู้รวบรวมยี่ห้อของจักรยานไว้มากมายนะครับทั่วโลกถึงประมาณ35ยี่ห้อนะครับผมก็จะทยอยเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละยี่ห้อนี่นะครับมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยประวัติจักรยานสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ามาถึงยี่ห้อของจักรยานนะครับจักรยานนี่นะครับก็คือการขนส่งเขาบอกว่าคือการขนส่งโดยใช้พลังงานที่ได้จากมนุษย์นะครับขับเคลื่อนโดยการกดลูกบันไดพาหนะสำหรับเส้นทางธุรกันดารมี2ล้อเชื่อมต่ออยู่กับเฟรมล้อทั้งคู่เรียงกันไปในทิศทางเดียวกันคนที่ขับขี่จักรยาน เรียกว่านักปั่นจักรยานนะครับจักรยานถูกประดิษฐ์ขึ้นในครั้งแรกขึ้นในที่ยุโรปนะครับช่วงศตวรรษที่19มีจำนวนมากกว่า1,000 ล้านคันทั่วโลกคิดเป็น2 เท่าของรถยนต์เป็นการคมนาคมขั้นพื้นฐานในหลายภูมิภาคนอกจากนี้ก็ยังใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจและนำไปใช้เป็นของเล่นใช้ออกกำลังกายเป็นเครื่องมือสำหรับทหารตำรวจการจัดส่งสินค้าและใช้ในการแข่งขันรูปร่างพื้นฐานและองค์ประกอบของจักรยานที่ถูกต้องหรือจักรยานที่ปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตั้งแต่จักรยานรูปแบบแรกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี1885มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงด้านวิศวกรรมตั้งแต่มีการพัฒนาวัสดุรูปแบบใหม่ๆขึ้นและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นของการออกแบบจักรยานแบบพิเศษต่างๆการออกแบบจักรยานมีผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านทางวัฒนธรรมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมส่วนประกอบหลายๆอย่างเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนารถยนต์และนำมาใช้กับจักรยานรวมถึงลูกปืนยางลมที่ใช้นะครับโซ่ในการขับเคลื่อนเฟืองเกียร์และก็ซีลวดนะครับนั่นคือคร่าวๆนะครับในเรื่องของความเป็นมาของจักรยานทีนี้หลังจากที่พัฒนาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็มีจักรยานออกสู่ตลาดเราก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับที่เป็นเรื่องของความรู้นะครับจริงๆก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ก็คัดเลือกมาคุยกันนะครับจักรยานยี่ห้อแรกนะครับในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดนี่นะครับที่ผมคิดว่าทุกคนคงเคยรู้จักนะครับก็คือยี่ห้อ Archer นะครับยี่ห้อ Archer เป็นแบรนด์จักรยานแข่งขันของ Bridgestone Cycle นะครับเป็นผู้ผลิตจักรยานใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับในปี90ได้ผลิตเฟรมนะครับ Neocot ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมที่สุดขึ้นมาเป็นครั้งแรกมีทีมแข่งเป็นของตัวเองจึงสามารถวิเคราะห์การใช้งานจริงได้อย่างต่อเนื่องทำให้ประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมต่างๆจักรยานที่ผลิตออกมาในปี08มีทั้ง Trek Racer ที่ทีมชาติญี่ปุ่นใช้อยู่จักรยาน Cross Country MTB และ Sport Model ที่3ที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายรวมทั้งอะไหล่อื่นๆอีกมากมายนะครับนั่นคือสำหรับจักรยาน Archer นะครับยี่ห้อที่2นะครับคิดว่าคงเคยรู้จักกันนะครับก็มีคนตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีคนขี่กันเยอะนะครับเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็คือจักรยานเบียงชี่นะครับเบียงชี่นะครับชื่อของแบรนด์เนี่ยเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าท้องฟ้านะครับมีกำเนิดมาจากร้านจักรยานซึ่งเอดูโรเบนชี่เปิดขึ้นในมิลานในปี1885นะครับจนมามีทีมแข่งจักรยานถนนเป็นของตัวเองในปี1940นะครับฟาสโต้คอปปี้ฮีโร่นักปั่นชาวอิตาลีเป็นผู้นำแบรนด์รถนี้นะครับลงแข่งขันแล้วก็ได้รับชัยชนะในการแข่งขันแมตช์สำคัญจนทำให้แบรนด์เนี่ยโด่งดังนะครับในปัจจุบันเบนชี่เป็นผู้ผลิตจักรยานที่มีสินค้าหลากหลายมีรถซิตี้ไบค์นะครับมีการดีไซน์ที่ทันสมัยและได้รับความนิยมสูงในญี่ปุ่นรวมถึงชุดจักรยานและแอคเซสซอรีต่างๆที่นำออกมานะครับสีประจำแบรนด์ก็จะเป็นสีฟ้านะครับยี่ห้อถัดมานะครับก็คือยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจักรยานในระดับสูงๆที่เป็นที่ขับกันอยู่นะครับก็คงจะเคยเห็นก็คือยี่ห้อ BMC นะครับจักรยาน BMC เป็นจักรยานแบรนด์สวิสนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1994นะครับแดมปิ้งซิสเต็มสำหรับ MTB ที่แปลกใหม่นะครับเป็นผู้พัฒนา และมีประสิทธิภาพจนมีชื่อเสียงโด่งดังในสวิตในฐานะผู้นำการผลิตจักรยานแบบไฮบริดเริ่มก้าวไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศในปี01นะครับหลังจากที่เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับโพนิกนะครับทีมจักรยานถนนในการแข่งขันตูเดอฟรองปี06และ07จักรยานแบรนด์ BMC ได้รับความสนใจอย่างมากในเรื่องโครงสร้างที่เป็นส่วนบนของซิสทรูปก็คือท่อบนนะครับที่มีลักษณะเฉพาะตัวโมเดลปี08มีทั้งจักรยานถนน MTB และไซโคคอร์สล้วนแต่ใช้ท่อคาร์บอนนาโมแบบใหม่นะครับล่าสุดซึ่งพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถัดมานะครับคิดว่าก็คงก็มีคนปั่นเยอะนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือยี่ห้อแคนนอนเดลนะครับมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะครับแคนนอนเดลเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะครับมีการกำเนิดจากสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในรัฐคอนเนคติคัตนะครับเมื่อปี1971ความโดดเด่นนะครับอยู่ที่ทูฟก็คือท่ออลูมิเนียมขนาดใหญ่นะครับทำให้ก้าวขึ้นสู่ความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับและมีการเสริมฟังก์ชันแบบจักรยานแข่งเข้าไปอีกทำให้ได้รับความนิยมในหมู่นักแข่งดังๆนะครับมีทั้งจักรยานที่เป็น MTB นะครับและจักรยานถนนปัจจุบันผลิตจักรยานออกมามากมายหลายรูปแบบนะครับทั้ง MTB นะครับโดยเฉพาะนะครับในปัจจุบันเนี่ยไปเน้นโมเดลสำหรับผู้หญิงนะครับมีรถ City Use นะครับนอกจากนี้ชุดจักรยานก็ยังมีแบบชุดแข่งและชุดลำลองได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับสำหรับแคนนอนเดลสำหรับยี่ห้อถัดมานะครับนะครับเซเวโลนะครับคิดว่าคงคนที่อยู่ในแวดวงก็คงจะรู้จักนะครับเซเวโลเซเวโลเปิดตัวในวงการแข่งเมื่อปี1995ด้วยรถไทม์ไทร์นะครับชื่อของแบรนด์มาจากคำว่าเซเวโลนะครับซึ่งเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าสมองนะครับรวมกับคำว่าเวโลซึ่งแปลว่าจักรยานในภาษาฝรั่งเศสจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้มาจากการผลิตรถตามออเดอร์ให้กับนักจักรยานไทม์ไทร์ชั้นนำนะครับเมื่อมาผลิตจักรยานออกขายรถโมเดลทำทายก็ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักไตรกีฬานะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการผลิตจักรยานสำหรับการแข่งขันถนนตามปกติออกมาลักษณะเด่นของแบรนด์ก็คือฟอร์มของจักรยานเพลียวลมนะครับราวกับเป็นลูกธนูนะครับมีบทบาทโดดเด่นอยู่ในตูเดอฟรองซ์นะครับก็ถ้าจะเห็นก็คือจะมีคนขี่ยี่ห้อนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับในรายการการแข่งขันตูเดอฟรองซ์นะครับถัดมานะครับก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือคอนาโก้นะครับคอนาโก้เนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นที่เมืองแคมบริดจ์ชานเมืองมิลานนะครับซึ่งมีชาวอิตาลีนะครับชื่อเอ็นเนสโตรคอนนาโกนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1953นะครับซึ่งเจ้าเอ็นเนสโตรนี่นะครับเขาก็เป็นช่างเทคนิคนะครับที่เคยทำงานให้กับเอ็ดดี้เมิร์กนะครับและได้ใช้ความกว้างขวางในวงการเป็นฐานนะครับก้าวไปสู่วงการการแข่งขันจักรยานถนนผลงานของเขาที่ชื่นชอบของนักปั่นชั้นนำนะครับอย่างเช่นปั่นชาวอิตาลีนะครับและนักปั่นในทีมมาปี้นะครับเฟรมของค่ายนี้เนี่ยมักจะจะใช้เทคนิคนะครับที่ล้ำสมัยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคือจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าค่ายอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรมนะครับโมเดลหลักๆในปี08นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฟรมคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นเฟรมที่ได้รับความนิยมสำหรับนักแข่งชั้นนำของโลกนะครับยี่ห้อถัดมาก็จะเป็นยี่ห้อเฟลนะครับเฟลFELT นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ จิมเฟลนะครับผู้พัฒนาเฟรมมอเตอร์ไซค์นะครับให้นักแข่งชั้นนำในวงการมอเตอร์ครอสหันมาทุ่มเทให้กับการผลิตเฟรมจักรยานนะครับได้ไม่นานนักปั่นที่มีเฟรมของคุณจิมเนี่ยนะครับก็ลงในรายการแข่งแล้วก็คว้าชัยชนะระดับโลกนะครับในวงการไซโครคอร์สในวงการไตรกีฬานะครับนอกจากนี้เฟลนะครับก็ยังเป็นผู้พัฒนานะครับซุปเปอร์ไลท์อลูมิเนียมทูบก็คือเฟรมนะครับที่ใช้อลูมิเนียมแบบซุปเปอร์ไลท์นะครับสำหรับรถจักรยานถนนให้กับบริษัทอิตันนะครับปัจจุบันเฟลคือผู้ผลิตสปอร์ตไบค์แบบครบวงจรในยุโรปโมเดลที่ได้รับความนิยมนะครับไม่ได้มีเพียงแต่รถไตรกีฬาแต่ยังรวมถึงรถสำหรับ MTB แล้วก็รถจักรยานถนนด้วยนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งถัดมานะครับก็จะเป็นยี่ห้อโฟกัสนะครับยี่ห้อโฟกัสเป็นแบรนด์ไฮเอ็นจากเยอรมันนะครับให้ความสำคัญกับการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมีการนำอดีตแชมป์เยอรมันนะครับมาร่วมทีมเพื่อพัฒนาให้โดยใช้ประสบการณ์ของนักบั่นชั้นนำให้เกิดประโยชน์นะครับรถจักรยานที่ผลิตมีทั้งจักรยานถนน MTB และก็ไซโครคอร์สนะครับทุกโมเดลนะครับแม้ว่าจะมีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ก็มีทั้งคุณภาพและความแข็งแกร่งสมกับเป็นรถของผู้ผลิตจากประเทศเยอรมนีนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือยี่ห้อฟูจิอันนั้นนะครับฟูจิเป็นรถจักรยานจากผู้ผลิตในค่ายของประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเมื่อปี1899นะครับและก็ได้เริ่มทำตลาดต่างประเทศมาตั้งแต่ปี72นะครับปัจจุบันนี้นะครับบริษัทฟูจิย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตจักรยานออกจำหน่ายนะครับไปยังประมาณ36ประเทศทั่วโลกสินค้ามีหลากหลายนะครับทั้งสินค้าประเภทระดับราคานะครับที่แตกต่างกันนะครับแม้ว่าจะจัดเป็นเบรนด์ที่มีเจ้าของได้ง่ายพูดง่ายๆก็คือผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับเด็กนะครับราคาไม่แพงมากนะครับซึ่งใครก็ได้นะครับที่เป็นเจ้าของได้นะครับแต่ก็มีโมเดลนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับอย่างรูบาย LTD นะครับซึ่งทีมคอนติเนนตัลของอเมริกาเนี่ยนะครับก็ยังเอาโมเดลตัวนี้นะครับไปใช้ในการแข่งขันนะครับถัดมานะครับก็ยี่ห้อหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยมากนักนะครับแต่ถ้าคนที่เล่นจักรยานในยุคแรกๆเนี่ยก็คงได้ยินบ่อยก็คือยี่ห้อแกรี่ฟิชเชอร์นะครับยี่ห้อแกรี่ฟิชเชอร์นี่นะครับในช่วงทศวรรษที่70นะครับแกรี่ฟิชเชอร์และเพื่อนๆเนี่ยได้นำจักรยานนะครับมาดัดแปลงเพื่อขี่เล่นขึ้นลงเขาอยู่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะครับแต่เนื่องจากจักรยานดัดแปลงเนี่ยมันเกิดความเสียหายง่ายเขาจึงได้คิดทำเป็นเมาน์เทนไบค์นะครับแบบออริจินอลขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับเขาบอกว่าแกรี่ฟิชเชอร์เนี่ยคือบิดาของผู้ให้กำเนิด MTB ที่เรารู้จักกันในทุกวันเนี่ยนะครับและปัจจุบันค่ายนี้ก็ยังคงผลิตจักรยานนะครับแบบออฟโรดอยู่นะครับโมเดลในปี08นอกจาก MTB แล้วนี่นะครับยังมีจักรยานสำหรับเด็กยังมีจักรยานแบบซิตี้ไบค์นะครับสไตล์แปลกใหม่หลากหลายนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบ MTB นะครับสำหรับยี่ห้อจักรยานที่ได้เอามาคุยในวันนี้ครับก็คงยังไม่จบนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมก็จะมาเริ่มต้นนะครับก็คงมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่เราจะมาคุยกันต่ออย่างเช่นแบรนด์ของ Giant แบรนด์ของ Geos นะครับแบรนด์ของ Kai แบรนด์ของ Quota แบรนด์ของ James นะครับก็มีอีกหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวเรายังไงก็มาคุยกันต่อนะครับในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุรัตน์นินนะครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ